Төрт уар хаанар 15-ке эге. Израилдин хааны Яровоамдын жаргазынын черби жетиги жылында Иудеянын хааны Амасиянын оглу Азария хаан апырган. Ол 16 карлыгында хаана бегелейш, жұртту Иерусалимге 5-10 жыл жагырган. Оң авазын Иехолия дээр турган. Иерусалим жұртту кележен жөбедір. Азария дээргі чаякчынын мұрдынға тарымжалык жүлдеріні, ачазы Амасияның қылып тұрғаны дей қылып тұрған. Чүгілі мөгі ешкін қылыр бәдік жәрлер ұзытқатын маған. Чон аңа өргіл қылырын, чағай шыттық жүйілдер көпсірін ұламжылап тұрған. Дергі чаякчы Азарияны кеш ары біле көзетік баған. Ол өлгі жөге жәдір ары неделіп, аңғы базынға жұрттар ұжырға тағаршыған. Ханың олы Иофам ордыны башқарып, чонны чақырып тұрған. Азарияның өскі ажыл керектері, оң қалған бүгі чүгезі, Иудеяның ханарының чылдар пішілгезінде тодаратыны пішіттінген. Азария өкбелерінің соңдан өскі оранжа жоруй барға, оны оларының жанынға, Давидтің хорайынға ажапқан. Оң оғлы Иофам ачасының орнынға хаан апарған. Иудеяның ханы Азарияның жарғазының үжен сәскі чылында, Иеравамның оғлы Захария, Израилдің ханы апарғаш, чұртту, Найыслалы Самарияға алды ай жағырған. Ада өкбезі ұшқаш ол, дейіргі чаякчының мұрнынға бұзыт үйіл көтіп тұрған. Ол, Наваттың оғлы Иеравамның, Израилді бачытча кейірген ханының бачытарынан ойталаваған. Явистің оғлы Шалум, Захарияға ұдыр сүлжей қылған. Ол оны чон мұрнынға өлірік баш, оң орнынға хаан апарған. Захарияның өзгі ажыл керектері, Израилдің хаанарының жылдар пешілгесінде тодаратыны пешіттінген. Дергі чаякчының Иехуға, сен үрі салғалың, Израилдің дүжілгесінге дөрткі салғалға жедір садар дейін сөзі ынжар боттанған. Явистің оғлы Шалум, Иудеяның хааны, Озияның жарғазының үжен тосқы чылында хаан апарғаш. Чұртты Самарияға бір айы жағырған. Он, Гадейнің оғлы Менайым, Терца Хоредан Самарияға жетік көген. Явестің оғлы Шалумны ол, Самарияға өлірік баш, оң орнынға хаан апарған. Шалумның өскі ажыл керектері, оң қылған сүлжейесі, Израилдің хаанарының жылдар бешілгесінде тодаратынып бешіттінген. Менайым Терцадан үнгеш, Типса хорыжа халдаш, анда база оң чоқ қавызында чұртып тұрар бүгі ұлысты қыра шақ бақпын. Чүгі дейіргі чон хорай халғызын аңа ажытпан. Менайым Типсақта бүгі іштік хережендеріні безін одыра шақ бақпын. Иудеяның ханы Азарияның жарғазының үжін тосқы чылында. Гадейнің оғлы Менайым, Израилдің ханы апарғаш, чұртты Найысналық Самарияға 10 жыл жағырған. Ол, дергі чаякчының мұрнынға бұзыт үйілгедіп тұрған. Хан ашқынының бүгі үйезінде, ол, Наваттың оғлы Иеравоамның, Израилді бачытча кейірген ханының бачытарынан ойталаваған. Ол еді Ассирияның ханы Фул, Израилді халдық бөгін. Менайым оң тәткімдезін тедуап, күріне башқарар әргі жағырғасын бұшығылар дейш, аңа мұңдалант мүмгін берген. Менайым ол ашқы мүмгінні израилчілерден төлеттір болған. Бай кеже бір үзілі, Ассирияның ханынға бейір қылдыр, бешен шәккіл мүмгін дұжар ұжырлық тұрған. Анжан Ассирияның ханы чұртты әшілі өйін барып, әйіп чана өрген. Менайымның өзгі ашын қаректері, оң қылған бүгі жүвезі, Израилдің ханарының жылдар пешілгесінде тодаратынып пешіттінген. Менайым өкбелерінің соңындан өзгі оранжа жоры барған. Оң оғлы Факия ачасының орнынға хаан апарған. Иудеяның хааны Азарияның жарғазының бешінші жылында Менайымның оғлы Факия Израилдің хааны апарғаш, чұртты Найыслалы Самарияға 2 жыл жағырған. Факия дергі чаякчының мұрынға бұсы түйілгетіп тұрған. Ол, Наваттың оғлы Иеравоамның Израилді бачытча кейірген хаанның бачыттарынан ойталаваған. Ремалияның оғлы Факей, Факияның дүжімеді, аңа өдір сүлжей қылған. Факей, Гала чұртық бәжен кеже дерті олғыш, Самарияда ханың ордызының шевезінгі Факия жақалдан. Ол, Аргов болғыш Арие олар білі, Факияны өдірік баш, оң ордынға хаан апырған. Факияның өзгі ажыл керектері, Оон кылган бүгү жүбөзү Израилдин хаанарынын жылдар бежилгесинде тодаратанып бежетенген. Иудеянын хааны Азариянын жааргазынын бежен ийги жылында Ремалиянын оолу Факей Израилдин хааны Апаргаш чөрттү Наесланы Самарияга 20 жыл жагырган. Ол тээрги жаякчынын мурнунга бузут үйлгөдөп турган. Факей Наваттын оолу Иеравамдын Израилди бачыча кийирген хаанын бачытарындан ойталабаган. Факейнин Израилди чагарып турган үйөзүндө Ассириянын хааны Тиглат Пилесер халдак болгош, Ион, Авел Бет Мааха, Ианох, Кетес болгош Асор хоорайларыны, Галаат биле Акалелеенин тебескерлерин, Нефалимдин аймагынын бүгү жерин эжелеп алгач, чону Ассирия жетүүдө агач барган. Иланын оолу Осия, Ремалиянын оолу Факейге өдүр сүлжээ кылгач, ал жахалдап өлүрүп калган. Озиянын оолу Иафамдын жааргазынын 20-ки жылында Осия Факейнин ордунга хаан апарган. Факейнин өзгө ажыл характери, оң кылган бүгү жүбөзү Израилдин хаандарынын жылдар бежилгесинде тодаратанып бежитинген. Ремалиянын оолу Израилдин хааны Факейнин жааргазынын 2-ки жылында Иудеянын хааны Озиянын оолу Иафам хаан апарган. Ол 25 карлыгында хааны өгүлөш чөрттү Иерусалимге 16 жыл жагарган. Оң авазы Садоктун уруу Еруша дээр кележен турган жүбөдүр. Иафам дээрги жаякчынын мурнунга ачазы Озиянын кылып турганы дей таарымжалдык жүйлөр кылып турган. Жүгүлөмөгө ишкин кылыр бедик жерлер узуткатынмаган. Чону аңа өргүлдөр салып жагы чытык жүйлөр көпсөрүн уламжалап турган. Дээрги жаякчынын өргөзүнүн үстүкү халгазын бажыглай тудукпаган хаан Иафам жүбөдүр. Иафамдын өзгө ажыл характери оң кылган бүгү жүбөзү Иудеянын хаанарынын жылдар бежилгесинде тодаратанып бежитинген. Оң жагырган үйөзүндө дээрги жаякчы Иудеяга өдүр Арамей хаан Рецини база Ремалиянын оолу Факейни ыдып эгелейин. Иафам өкмөлөрүнүн соңундан өзгө орон жожоруй баарга Ону аларның жанынға, оң өгбәзі Давидтің хорайынға ажап қаған. Оң оғлы Ахас ачасының орлынға хан апырған.